Sangone Bissou, Blaise de Chindani, Kambala.
Matoni mingi na yo, Rémi Césaire Chamala, matoni mingi na balandiki radio kapi, kasi yambo, bokuse bwa sangona biso. Basoda motoba ya FRDC, bayeba bomaki bato okilwa, babandiko samba lelo loye o tribunal ya basoda ya Engumba Lubumbashi. Basoda motoba bana bafundami, pona koboma pe mbeba nzike na bayikilwa omobunkoto mibale na mine. Oetuka ya bakongo manaka masika pona kobundisa bokono bwa kintuntu pe ya buka buka. Vana koleka nkoto kama libwa basengeli kozwa mangwele na ba centre ya santé ya etuka ena. Obukavu mikolo mibale sima liwa ya elenge mwasi moko eye efelo ekwelaki mwangeli commune ya Kadutu akebisi bato banso baibazali kotonga bandako na bisika bilongo banite. Pourquoi elle a mon abino banso bozuli bakwa kolanda sangona biso boto ebisa kila bokuse bosambisi pona mbala yambo o tribunal ya basoda ya Lubumbashi ya bato babomaki bato okilwa na tongwa lelo ezaki yambo koyeba bato baebasila kokangema esengeli koyebisa te ezalaki na sanza ya zomi ya mobungu koto mibale na minei nde basoda ya FRDC babomaki bato bayike bapunjaki pe basalaki mabe mayike oma na kilwa sima ya kobundisa batumboki baye bazwaki site ena ya etuka ya Katanga kompani ya mabanga matalo Anvil Mining efunda mipete yango nde epesaki bisalelo na basoda ya FRDC baye basalaki mbeba ena maso na yo José Ekofonjoli
moto bakati na zomi na mibale ya bakangemi oyo bakomaki mpona busambi mokolo wa mibale eye kati na bakangemi tokutaki colonel Ademar Ilunga Kote yazali komanda bongo ya ntuku motoba na mibale ya oyo tobengi brigade FARDC ye mpe atambwisaki bitumba mpona bobengani bayebayaki kotia mobulu omboka kilwa ye colonel Ademar Ilunga Kote ye afundamaki na ntina bobomi bato bopunzipunzi biloko ya bato motoba kati na baye bafundamaki mpona ntina ya likambo mei bazali bongo komona na te busambisami ya mokolo wa mibale eye tobonaki ba avoka ya bakangemi na baye bazwaki likama ndenge moko mpe ya société eye tobengi Anvil Mining lolenge moko mpe mpona motambwisi mokonzi dikitele wa société mei bavoka ya bakangemi basengaki ete bosambisi eye ekende sima ya sanza mibale mpona epesa bango nzela ya bokoti na bozindu ya boyebi likambo ya bakangemi mpona bavoka ya société Anvil Mining mpe dikitele mokonzi wa kala wa société eye mei bato babango bayebaki te bosambisi wa mokolo wa mibale eye na yango bakonzi basambisi batindiki yango mokolo wa minei mokoya mpona bokokisi mposa ya bango uta Engumba Lubumbashi José Ekofonjoli Radio Okapi.
Oetuka ya Kasai Occidental basambisaki mpona mbala ya yambo lobi loleki bakambi Police Nationale Congolaise ya territoire ya Mweka na tribunal enene ya Luebo. Commandant elongo na basali baye batano bafundami pote bakangaki na lokuta bayibaki babetaki mpe bazokisaki Maître Robert Ngolo eye azali monongi na maponomi. Boyebisi moto eye afundi bango mambima na malekaki omia 13 sanza asambo na eleko ya maponomi ya eteni ya yambo ya mokonzi wa ekolo pe ya bantoma ya bana mboka. Nzoka nde avoka ya bapulusi bana aboyi kondima mambima na manso ayebisi te bakliyan wa ye basalaki mambima na te mpona ye bakliyan na ye basalaki bobele mosala na bango mingi ezalaki kotia kimia kobatela bato pe biloko bya bango mpona société civile ya Luebo kosalema ya bosambisi ena elakisi te ya solo tobandi kozonga na ekolo eye ezali kotosa makoki mabato tolanda moko ya bato ya société civile ena na elobeli ya Marie Chantal Lumba.
Pour la population, nous sommes très contents.
Mpo ya ba imboka, tozalina esengo mingi ya komono te. Bosembo boko ka kosala mambi mana. Mbate o eleko ya bwa kali, tomekaki kopesa ba imboka matea ya koyeba kovanda mpe matea o matali maponomi. Wadepai, tosungaki ba imboka mpote, bako ka komisali sabango mei, mpe koyeba makoki mabango mpe mae basengeli kosala. Na yango mambi mae masale milelo, mazali mambi lokola mbano ya matea mana. Nzoka nde posa ya biso ezalite. Bosembo bwa ekolo mei bosala mosala bo elongo bani mpote makoki mabiso mazala kotosama.
Misala ya bozwi nkombo ya bakandida bayangeli bituka pe balandi babango esilaki lelo na ngonga ya minei na miniti 13 sima ya nzanga pe bako bakisa mikolo misusu te. Ezali maloba mamolobeli ya yambo ya CEI na likita lyoko oboso bapanzi sango lelo oinguma mokonzi Kinshasa. Mwana mboka Dieudonné Mirimo ayebisaki lisusu te basili kozwa nkombo ya bato nkoto moko nkama moko na ntuku mine na moko mpona maponomi ya baisena. Na kati ya bakandida bana ezali pe na ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo molani mokonzi wa ekolo mokambi ya MLC. Maponomi ya baisena ekosalema omia sambo sanza yambo mobu nkoto mibale na sambo. Manaka ya mangwele pona bokono bwa kintuntu pe ya bukabuka ebandaki lelo loye ongumba matadi kuna na etuka ya bakongo. Bana bake ya basanza motoba kino mibu zomi na mitano ya mbotama basengeli kozwa mangwele na manaka mana ya mikolo minei. Girojeni Yampala, Bolebwa Sang.
Ebandeli ya bokati bana mangwele ya kitutu pe ya poliomelite esalemaki na etando damar ya ngumba matadi. Daniel Kianda Mwanda, monganga mokonzi obilo ya bokolongono bwanzoto ya bakongo, alobite bana milion moko nkoto kama ibale nde bakokata mamangwele pe bakozwa misikitela eye batia kisi ote ya yango. Okati ya babilo nkama libwa na tuku mibale na mwambe. Omolulu mona ya bokati bana mangwele ya kitutu pe ya poliomelite, mokambi molandi bwa bula matari ya bokolongono bwanzoto ntoma ya ekolo Japon ba ntoma ya OMS UNICEF mpe mokonzi molandi ya etuka bakongo bazalaki esika ena misolomiye milengela makimpo ya bokati bana mangwele eye ezalaki bongo milio mibale nkoto nkama mitano ya dolare ya Amerika. Misolomi na mizwamaki na bokasi bwa masanga lokola OMS UNICEF Rotary International USAID mpe MONUC. Matadi Girogenia Pala, Radio Kapi.
Au sud Kivu, bokono bwa pulu pulu ya makila et engalaki onte ya ngumba Bukavu et leki mikolo zomi epanzani pe olibanda ya ngumba ena sango epesami sima nzanga ya lelo na inspection provinciale ya bokongo bwa nzoto pe OMS na likita lyoko oboso bapanzi sango boyebisi bango bakoni koleka ntuku misato bamonani okabare nzokande ngumba Bukavu bokono bona botiki kongala lelo loye l'hôpital enene ya Bukavu ezwaki bisalelo yasika batunga ya kozongisela mai koleka nkoto misato pe mai ya mungwa pe ya sukali ya komelisa bakoni libonza ya UNICEF pe OMS pe biselo pona kobundisa bokono bwa pulupulu ya makila. Oingu, bobele oingumba Bukavu mikolo mibale sima liwa ya elenge mwasi ya mibu zomi na mitano ya mbotama eye akufaki pona kobukani ya mabele moyangeli ya komune ya Kadutu ya Kebisi bato banso baibazali kotonga bandako na bisika elongo banite mambi mana malekaki olomingo na pokwa na kartye Nyakaliba. Sima ya mbula makasi ebetaki efelo ya ndako moko ekweyaki na ndako eye elenge mwasi ena azalaki pona moyangeli komune ya Kadutu ezali moto ya ezali moto ya mitano awe na komune na ye bobele na sanza moko bobele pona bandako etongamaka na bisika elongo banite tolanda mwana mboka bonga laisa moyangeli komune ya Kadutu na elobeli ya Michel Tirimwami.
L'ennemi numéro 1
Munguna ya mbosika bo ezali mai ekambami malamu te tozali kobuka mbuma biso me tolonaki elinkolo ba botongi bandako bitongela bato bakotonga bandako baibi hata esika mai mai makouta obitondo bya bandako bya bango bikomunanela eloko na kosenga na bayi ngumba bayo kana kati ya bango po ya kokamba mai po ete mai mana na bo elongo bani ezali ndeli te ya linene po ya biso panso ba etopesa kandingisa botongi bandako ba mboka basengeli bazwa mayele ezali likambo ya kozala na mosolote nde tinda bango na kosomba mapango bipai na bipai ata kotala te soki esika yango elongobani na kotonga ndako tote.
Bato basengeli kobanda kobanga te lolenge mai ya ebale ya Congo emati kobanda ebandeli ya sanza ya zomi na mibale maloba maye mazali ya moko mokambi ya régie de voie fluviale RVF na mokuse. Mwana mboka Gabriel Mokango ayebisi te mai ya ebale ya Congo ekomata te na ndelo ya kobangisa ye ezali metre mitano na ndambo pamba te kobanda mwa mikolo ezali kokita ayebisi te misala ya bofongoli nzela ya bibale biyike ya ngumba Kinshasa esila kosalema pote makama masalema te tola na mwana mboka Gabriel Mokango na elobeli ya Gimate.
À ce jour, la cote d'alerte est de 5
mètres. Omikolomileki etali selon na biso et la kisa kite mai ezalaki na bolai bwa mètre mitano na centimètre ntuku ibale. Kasi lelo loye nkumba mokonzi Kinshasa etali selon na biso ezali kolakisa mètre mine na centimètre ntuku sambo na libwa. Na yango tozali na ino na ba centimètre ya mai mpene ya ntuku mine na yoko po ya kokokisa bolai bwa mai bwa mètre mitano centimètre ntuku ibale. Nzoka nde na kotalaka bolai boye tokoki koloba te mai mazali kokita pamba te omikolomileki. Leki bolai bwa mai bozalaki bwa mètre mitano tope koleka po ya mokolo moko. Kasi ekomi mikolo mitano bolai bwa mai bozali bwa mètre moko tope mètre mibale. Na yango tozali kobanza te mai makokita. Kasi soki mango makokisi bolai bwa mètre mitano mbula matari ekozwa mokano mokolongola bato bango esika bya bango ya momesano pe ekobamema esika mosusu songolo wa pepai basila kofana.
L'autorité prendra la décision d'évacuer ces gens-là de leur site et les amener dans le site qu'ils ont déjà y occupé.
Tokokoba basango na biso oyetuka ya oriental pona koyebisa te osite ya Bunia FAO ekabolaki lobi loleki banzete ya songo ya malamu nkoto 25 na bagroupement 13 na nzela ya Bunia komanda manso mazali pona kobundisa bokono bwa mosaïque eye pona bilo ya FAO obunia esili kozwa ba plantation ya songo 70 likolo ya mokama na kati ya district ya Ituri bolai bwa sango na wabiso Nazer Nkoko Mambo.
Okati ya lopango ya FAO na Bunia, bato ya bilanga basangani na bagroupement ya bango mpo ya kozwa banzete ya songo ya malamu na tina ete balo na mango bisika bizalaki banzete ya songo bibebi na bokono bwa mosaïque. Groupement yoko yoko ezalaki kozwa banzete ya songo mpo ya kolona na hectare yoko emonisi Jean-Pierre Kandole mokonzi wa FAO na Bunia.
Ces variétés de manioc que nous allons distribuer.
Le lenga nzete ya manioko et tozali ko kabola et kozoka bokono bwa mosaïque te tokolona yango o mabele mamulai ya ba hectare 13 pote et bota mamingi osima ya basanza zomi tokobuka yango pe tokokabola yango na mabota koto mibale.
A plus au moins 2000 familles.
Bato bakozwa banzete biye bazali na esengo mingi. Mama Marguerite Asiko azali moko wa bango.
Biso to sepeli pote nzete ya songo biso to yekozwa awa sikoyo eza songo malamu tango biso to loni yango eza kopesa malamu ya kolinga na kati nango eza mingi te pe eza kotia songo na se mingi
epa yesusu mokonzi wa FAO na Bunia akoyebisa te liboso ya kolona banzete ya songo ya malamu baloni balandaki mateya matali lolenge ya kolona mango mpe lisusu akoyebisa te baloni banso babasengi bazikisa miete ya songo mibebi liboso ya kolona miete ya songo ya malamu. Bosengeli koyeba te misala miye miso misunga maki na PNUD INOPS. Bunia na Nazaire Nkoko Radio Kapi.
Oyengumba Kisangani motango ya basali pe ba pesi toli obilo ya moyangeli etuka ya oriental nkama mibale ba boy mosala pe ba telemi kobanda tongo ya lelo oboso ya bilo na bango ya mosala bazali kosenga mbongo na bango ya lifuta ya basanza 15 bazwa na ino te na mbala moko mosala obilo ya moyangeli etuka ekoki kosalema lisusu te bolai bwa sango na yo Magloire Bolunda.
Ongonga ya libo ya ntongo, basali pe bakose, bae bazali kosala pe bae bafadisa maki onse uto sanza ya zomi na moko ya mbula eye. Baboyi kosala mosala, bazali kosenga mbongo na bango. Bango basala ki mokanda yoko eye motale mele na bango atanga ki lelo na tongo. Bamoni ete, esengeli bakambi ya ekolo basala makasi po ete bango bazwa eyano na mae bazali kosenga. Moyangeli ya etuka oriental, oyo tosolola ki na ye na alo alo, andimi ete bakonseye baye bazali na ntina na maye maso bazali kosala. Kasi ya lobi ete etuka oriental ezali na mikakatano, kolandana na mosolo esengelaki kuuta mboka mokonzi Kinshasa. Kasi ye moyangeli ekolo alobi ete mbongo ya motango koto zomi na 15 ezali mpona kofuta bakonseye. Zoka nde basali balobi ete mbongo eye ezali moke. Bango balobi ete sengeli mbongo ya motango koto 14 mpona kofuta bango. Bokutani yoko esalemaki kati ya bayangeli bakitani ya etuka oriental pe basali mpona kotala lolenge nini ya kofuta bango. Uto Engumba Kisangani, Magloire Bolunda, Radio Okapi.
Sangose Moko Omolongo ezali bongo diktateur ya kala ya ekolo Ethiopie Mengistu Haile Mariam e tribunal na bango ewuti komono sima ya bosambisi ye atako yemei azalaki tete ye asala mbeba nzike mingi penza abomisaki bato bayike na lopoto babengi genocide. Tribunal ewuti kokata likambolina sima ya mibu 12 ya koluka bilembo. Matondi mingi na bino banso balandi ba radio Kapi William Lungamba azaki onzela masini pokwa elamu omabota mabino biso na bino ndeto kutani lobi na pokwa pona sango isusu na lokota la Lingala.